Terve kaikki kuuntelijat ja katselijat, tervetuloa FutuCastiin, meidän viimeiseen presidentinvaalihaastattelun keskusteluun. Mun nimi on Isak Rautio, mä oon teidän juontaja tänään ja tässä jaksossa meillä on vieraana ehdokas Olli Rehn. Tervetuloa FutuCastiin.
Kiitos paljon.
Mistä sitä aloittaisi, kun niin monta aihetta? Aloitetaan maailmantaloudesta, mistä ei ole puhuttu kenenkään muun ehdokkaan kanssa itse asiassa. Nyt on viime aikoina ollaan ehkä semmoinen länsimaissa semmoinen yleinen oppi on ollut se, että tämä taloudellinen kytkeytyminen eri maihin ei ole johtanut kaikkiin niihin lopputuloksiin, joita sillä toivottiin, että sillä tulisi maailman rauha, maat tulisi riippuvaiseksi toisistaan ja sen avulla voitaisiin rakentaa jonkunnäköisiä kestäviä ystävyyssuhteita. Tämä nykyään ehkä vähän naivilta ajattelutavalta, mutta kuitenkin me ollaan taloudellisesti kytköksissä tosi moneen maahan, joka tällä hetkellä vaikuttaa riskialttiilta kuin esimerkiksi Kiina. Ja puhutaan termeistä decoupling tai de-risking, en tiedä onko näillä suomenkielisiä vastineita. Mitä nämä kaksi termiä on ja ootko sä samaa mieltä siitä, että tämä de-risking-linja on parempi kuin tämä decoupling-linja ja miksi?
Se on totta, että maailmantaloudessa on koettu viime aikoina suuria muutoksia johtuen pitkälti ollaan turvallisuuspoliittisesta vastakkainasettelusta ja tämähän nähtiin Venäjän kanssa. Keskinäisen riippuvuus, jossa varsinkin Saksa ja osa Eurooppaa oli ja oletti, että se toimii, niin se ei toiminut, niin kuin kuvasitte. Mutta se oli nimenomaan energiaan liittyvää keskinäisen riippuvuutta. Ja Kiinan kanssa tämä riippuvuus on vähän toisen tyyppistä. Jos nämä kaksi termiä, tai ennen kuin menen niihin termeihin, niin sanon sen, että kun paljon on puhuttu globalisaation kuolemasta, niin se on kyllä sillä tavalla liioittelua, että ainakin viime vuoden tilastoja ei ole ainakaan mulla vielä käytössä, mutta kokonaistilastoja, mutta toissa vuoden 22 tilastojen mukaan maailmankauppa oli suurempaa kuin koskaan volyymiltaan. Hmm. Tässä mielessä ei ole ehkä perusteita puhua globalisaation kuolemasta, mutta kylläkin sen muodon muutoksesta ja yksi osa sitä on juuri tämä decoupling, de-risking keskustelu ja nämä voineen suomentaa niin, että decoupling on irtikytkentä, tavallaan kokonaisvaltainen irtikytkentä esimerkiksi Kiinan ja Yhdysvaltaan tai Kiinan ja Euroopan välillä talouksissa. Ja de-risking on riskien ja riippuvuuksien vähentäminen. Ja tämä irtikytkentä täysin on kyllä aika epärealistinen. Eihän se mahdoton ole, jos tulee sotilaallinen konflikti, niin sitten siihen varmaankin ajauduttaisiin. Toivottavasti ei tule, mutta muutoin niin oletan kyllä, että sen kustannukset on niin kovat. Ihan vain yksi fakta tästä. Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton kauppa kylmän sodan aikana oli 2 miljardia dollaria vuodessa. Nyt tänään Yhdysvaltain ja Kiinan välinen kauppa on 2 miljardia dollaria päivässä. Mm. Se kertoo tavallaan sitä mittaluokasta. Ja, että sen takia G7-maat, eli tämän suurten läntisten talouksien teollisuusmaiden ryhmä 7 sopii viime kesänä siitä, että yhteisesti pyritään tähän riskien vähentämisen strategiaan, de-risking strategiaan. Ja näin toimii nyt sekä Euroopan unioni, sen jäsenvaltiot, että myöskin Yhdysvallat. Ja Suomen kannalta, Suomen ja Euroopankin kannalta, niin meillä on ainakin 3 toimialaa tai 3 teollisuuden tuoteperhettä, jotka edellyttää sitä, että me vahvistetaan meidän omavaraisuutta näissä ja vähennetään riippuvuutta. Yksi on piinsirut eli puolijohdeteknologia, toinen on lääketeollisuus ja 3. on sitten tällainen aika proosallinen kuin lannoitteet, ammoniakki. Eli riskien vähentäminen kyllä Kiinan kanssa on ehdottomasti tarpeen. Ja se prosessi on käynnissä sekä Euroopan unionissa että meillä Suomessa.
Miten ne riskit konkreettisesti voisivat olla? Tässä totta kai voidaan tehdä skenaariomallintamista ja katsoa kaiken näköisiä erilaisia tulevaisuuden skenaarioita. Yksi niistä mahdollinen, niin kuin mainitsit, sota, mikä ehkä tällä hetkellä kuitenkin on epätodennäköinen. Mutta mitä ne riskit konkreettisesti oikeasti sitten voisi olla? Miksi tämä on asia, mistä pitäisi päästä eroon?
Se on hyvä kysymys. Kyllä ne tietysti liittyy myös siihen, että millä tavalla Kiina pystyy hallitsemaan tiettyjä markkinoita, vaikka nyt sähköautojen keskeisiä tuotteita ja raaka-aineita. Eli tämä riippuvuus on tällä hetkellä aika epäterveellä tasolla. Ja sen takia on mielekästä, että pyritään näitä riskejä vähentämään. Ja tästä tietysti yritysten toiminta on myös olennainen siinä mielessä, että yritysten kannattaa, niin kuin monet ovat jo tehneet, kannattaa monipuolistaa toimitusketjujaan, sikäli kun pystyvät monipuolistamaan toimitusketjujaan esimerkiksi muualle Aasiaan. Siellä on Vietnam tai Indonesia tai monet muutkin maat, joihin tuotantoa on siirtynyt jo. Tai sitten on tuotu tuotantoa joko omaan maahan takaisin Eurooppaan tai Yhdysvaltoihin, tai sitten johonkin ystävällismieliseen taikka naapurimaahan. Ja tässähän automatisaatio ja robotisaatio oikeastaan auttaa siinä mielessä, että se kompensoitaessa on vaihtoehto alhaisille työvoimakustannuksille. Eli jos robotit tekee tehokkaasti, niin silloin voidaan tuottaa lännessäkin, eikä tarvitse tuottaa Kiinassa halvemmilla tuotantokustannuksilla. Mutta tämä tietysti riippuu toimialasta, riippuu yrityksestä ja riippuu tuotteista ja palveluista hyvin, hyvin paljon.
Joo. Niin mun kysymys olisi vähän koskettanut tätä, että voiko Eurooppa, yksi ratkaisu, mitä tälle on tarjottu, on se, että teollistumista tai teollisuutta tuodaan takaisin Eurooppaan, länsimaihin. Ja onko tämä automatisaatio ihan elinehto, että se on mahdollista? Onko mitään muuta keinoa realistisesti uudelleen teollistaa eurooppalaisia tai USA-laisia, mä en mielessä sano USA-laisia maita, mutta siis USA-laisia kyllä.
Amerikkalaisia ja yhdysvaltalaisia.
Kyllä.
Vaan. Siinä varmaankin ydinkysymys on se, että kyetäänkö Euroopassa luomaan korkeamman jalostusasteen tuotantoa. Sellaista korkeaa teknologiaan perustuvaa tuotantoa, joka on sitten kilpailukykyistä eurooppalaisilla palkoilla ja eurooppalaisilla tuotantokustannuksilla ja työehdoilla. Ja monissa tuotteissa, monissa palveluissa näin on, mutta varsinkin sanotaanko monet kestokulutustavarat, jotka eivät vaadi mitään viimeisen päälle teknologiaa, niin niissä ehkä automatisaatio, robotisaatio saattaa auttaa, mutta Aasian maat ovat työvoimakustannuksiltaan kuitenkin edelleen selvästi edullisempia kuin Euroopan maat noin pääsääntöisesti.
Joo.
Euroopassa kyllä itse asiassa EU-laajentumisen myötä, kun itäinen Keski-Eurooppa liittyi Euroopan unioniin, niin Euroopassahan tapahtui aika paljon tuotannon uudelleenjärjestelyjä. Voi sanoa, että Eurooppa koki aikamoisen taloudellisen transformaation siinä vaiheessa, mitä usein ei muisteta tai huomata. Autoteollisuus laajeni tsekkeihin tai länsimaistui. Volkswagen konsernin, jossa Skoda on osa konsernia, niin laajeni tsekkeihin, Slovakiaan, moniin muihin maihin itse Keski-Euroopassa. Renault laajeni Romaniaan ja niin edelleen. Ja sama tapahtui aika monissa muillakin teollisuuden aloilla. Eli tämä viimeisen 20 vuoden aikainen muutosprosessi itäisessä Euroopassa on oikeastaan tässä mielessä tukenut tuotannon säilymistä Euroopassa ja EUn perinteistenkin maiden lähialueella, eli nykyisessä Euroopan unionissa.
Joo. Tästä puhutaan usein myös Suomen näkökulmasta tai maiden näkökulmasta sanalla omavaraisuus. Tuodaan takaisin alkutuotantoa ja jalostamista omaan maahan niin, että meillä on siitä täysi kontrolli. Mutta toisaalta yksi syy, miksi maailma on niin varakas kuin se on tällä hetkellä, on sen takia, että maat eivät ole omavaraisia, vaan käyvät maailmankauppaa, globalisaatio. Onko tämä uusi maailma, missä me ollaan de-riskattu monta tuotantoketjua tai tämmöistä niin kuin vientiketjua, onko se turvallisempi, mutta kuitenkin vähän köyhempi?
Jos tämä menee tavallaan niin kuin laajamittaiseen ja syvälle käyvään vastakkainasetteluun, eli tämä turvallisuuspolitiikan vastakkainasettelu, jos se heijastuu tänne talouden globalisaatioon, niin silloin varmastikin näin kyllä. Toisaalta nyt on nähty, mitkä riskit liittyvät liikaan riippuvuuteen, ja silloin musta täytyy identifioida ne strategiset teknologiat tai kriittiset teknologiat, kriittiset toimialat, joilla on tarve tai joissa on tarve vähentää riippuvuutta. Ja taas sitten kansakunnan kannalta, Suomen kannalta meidän pitää katsoa, että meillä on tietyissä perustuotteissa, perustarpeissa kyky huolehtia ihmisten perustarpeista. Tarkoitan sitä, että meidän pitää pystyä eri asteisissa kriisitilanteissa varmistamaan, että suomalaisilla on leipää ja lämpöä. Nämä perustarpeet pitää pystyä tyydyttämään ja sen takia meillä pitää olla riittävän vahva omavaraisuus ruoantuotannossa ja myöskin energiataloudessa, jotka molemmat on yhteiskunnan kannalta hyvin perustavalla tuolavia toimintoja. Lisää vielä itse asiassa maksujärjestelmät. Me tehtiin Suomen Pankissa aika paljon töitä sen eteen, että kun havaittiin, että Suomen maksujärjestelmä on hyvin haavoittuvainen, me ollaan riippuvaisia Visasta ja Mastercardista, niin me käynnistettiin jo monta vuotta sitten projekti, jolla pyrittiin saamaan finanssialaa ja pankkeja mukaan vapaaehtoiseen yhteistyöhön kansallisen varautumisen nimissä niin, että luotaisiin varajärjestelmät maksuliikenteeseen. Jos vaikka merikaapelit, maakaapeli menee laajemmin poikki, niin sitten meillä olisi kansallinen järjestelmä. Ei mikään ehkä viimeisen päälle mersulaatua, mutta kuitenkin, en nyt mainitse mitään automerkkiä tässä, mutta sanotaanko jotain heikompaa.
Kuka sponsoroi meitä, ei hätää, ei tästä kenenkään harpailla.
Heikompaa laatua. Tämä ei edennyt minnekään ennen kuin sitten tuli, ja mä tuskastuin kyllä siihen passiivisen vastarintaan finanssialan puolelta aika lailla. Keksittiin kaikenlaisia tekosyitä aina. Mutta sitten kun tuli 24. päivä helmikuuta 2022, niin yhdessä valtiovarainministeriön kanssa Suomen Pankki käynnisti hankkeen, joka oli sekä lainsäädäntöhanke että yhteistyöhanke pankkien kanssa. Ja saatiin uusi lainsäädäntö voimaan kesällä 2022. Ja nyt meillä on olemassa tämmöinen huoltovarmuustiliin perustuva varajärjestelmä, josta käytetään myös nimeä Sheltered Harbor, eli turvasatama Yhdysvaltain mallin mukaisesti. Ja jos meillä tulisi tilanne, että me ei kyettäisi linkittymään kansainvälisiin maksujärjestelmiin, niin meillä olisi kuitenkin tämä varajärjestelmä olemassa. Mm. Sekin on aika, se on hyvin tärkeä yhteiskunnan toiminnan kannalta, että jos maksuliikenne häiriintyy niin laajasti, niin se tietysti halvaannuttaa yhteiskunnan toimintaa.
Joo.
Merkittävästi. Ja on myöskin pyritty ottamaan oppia Ukrainan kokemuksista, jossa on kyetty pitämään maksuliikenne toiminnassa ja myöskin käteisautomaatit laajasti toiminnassa.
Kyllä. Tuo itse asiassa kiinnostava esimerkki, josta päästään mun mielestä tosi kiinnostavaan teemaan, kiinnostavaan kysymykseen. Noita maksujärjestelmiä hallitsee kuitenkin monilta osin yksityiset yritykset, jos en ole ihan väärässä. Ja näin on myös monen muun teknologian osalta. Moni suuri teknologiafirma, oli sitten amerikkalaisia, eurooppalaisia ja kiinalaisia, hallitsee sellaisia yhteiskunnan osa-alueita, joilla on tärkeä poliittinenkin merkitys nykypäivänä. Jos puhutaan esimerkiksi tekoälykehityksestä, niin se, mihin tekoäly saattaa tästä kehittyä yksityisten yritysten kehittämänä, me ei edes tiedetä vielä, mitä yhteiskunnan osa-alueita se tulee vaikuttamaan. Jos on presidentti, jos pitäisi pysyä perässä kaikkien näiden teknologioiden kanssa, että miten nämä toimii, mikä tämä tekoäly ylipäätään on, mitä nämä napit on, mitä tapahtuu, jos painan tästä, miten sä pysyisit perässä siitä, että mitä nämä kaikki uudet teknologiat on, jotka vaikuttaa kaikkeen?
Kyllä niissä pitää pyrkiä pysymään perässä, vaikka onkin vain valtiotieteilijä. Mä itse asiassa kävin koulun nimikkeli yhteiskoulussa ja luin pitkän matematiikan ja pitkän fysiikan. Ja kaikkien meidän piti mennä tekniseen korkeakouluun lukemaan tuotantotaloutta, eli nykyiseen Aaltoon. Ja ihan vaan kuvaava esimerkki tästä oli, että mä kävin sitten koulussani puhumassa vuonna 1992 muistaakseni EU-keskustelun aikana. Siellä oli sekä yläaste- ja lukiopaikalla 600 oppilasta ja pidin sitten siellä alustuksen ja käytiin rapsakka keskustelu päälle. Ja sitten mentiin kahville opettajahuoneeseen, niin rehtorini Pekka Pitkänen totesi siinä kahvikupin ja viinerin äärellä, että mä olin silloin pääministeri Esko Ahon erityisavustaja ja kansanedustaja, helsinkiläinen kansanedustaja. Ja Pekka sitten siinä totesi hieman arisevalla äänellään, että niin onhan se ihan hienoa, että olet pärjännyt siellä politiikassa, mutta kyllä minun mielestäni sinun olisi kuitenkin pitänyt mennä sinne tekniseen korkeakouluun. Tämä kuvaa sitä eetosta, mikä meillä Suomessa laajemminkin on tavallaan insinöörieetos ja teknologiaeetos. Mä itse asiassa luin Yhdysvalloissa, kun opiskelin Minnesotassa, niin mä luin politiikan tutkimuksen laitoksella järjestettyä kurssia, joka oli tällainen tietoyhteiskunnan sosiologia, Daniel Bellin klassikko, The Coming of Post-Industrial Society ja monia muita. Ja sitten myöhemmin toimin komissaari Erkki Liikasen kabinettipäällikkönä silloin, kun Erkki oli tietoyhteiskuntakomissaari ja tehtiin tällaista e-Eurooppa-ohjelmaa, joka siinä vaiheessa kyllä antoi hyvän boostin eurooppalaiselle teknologia- ja tietoyhteiskuntakehitykselle. Mä toimin itsekin puolisen vuotta tietoyhteiskunnasta vastaavana komissaarina, että tässä mielessä mulla on kyllä taustaa ja mulla on kova kiinnostus niihin asioihin. Ja sitten tulee tällä hetkellä tekoälyn kehitykseen, niin kyllähän se on tietysti sekä suuri mahdollisuus että myöskin aika merkittävä uhka. Suuri mahdollisuus tuottavuuden parantamiseen monilla aloilla. Toisaalta siihen varmaan liittyy esimerkiksi sotilasteknologian kehityksen osalta, niin liittyy myöskin isoja riskejä. Ja sen takia olisi hyvin tärkeää, että kyettäisiin kansainvälisellä yhteistyöllä sopimaan jostakin raameista ja pelisäännöistä tekoälyn kehitykselle. Vähän niin kuin on kyetty kaikista vaikeuksista ja takaiskusta huolimatta sopimaan ydinaseriisonnasta, ydinaseen valvonnasta, joka ei tällä hetkellä ole hyvässä hapessa, mutta on kuitenkin olemassa edelleenkin.
Mm. En voi vastustaa tätä kysymystä Suomen Pankin pääjohtajalta. Mä opiskelin Tanskassa ja siellä oli semmoinen tosi, tosi eksentrinen proffa, joka piti yhden luennon sillä, että oli nostanut 200 Tanskan kruunua. Ja sitten oli semmoinen metallikuulo tunnilla pöydällään.
Joo.
Sitten tunti alkaa niin, että hän polttaa sen setelin meidän kaikkien edessä ja kysyy meiltä, että onko tämä raha kadonnut meidän rahavarannosta? Mitä tälle rahalle on nyt käytännössä tapahtunut? Mikä sun vastaus tälle eksentriselle ja vähän ärsyttävälle, mutta kuitenkin ärsyttävän kiinnostavalle proffalle oli?
Joo. No ainakin sehän vastaa noin 20 euroa nykykurssiin kaiketin, niin ainakaan mitään marginaalista suurempaa muutosta rahavarantoon ei ole tapahtunut tässä yhteydessä. Että.
Ei, mutta on silti kadonnut. Onko se raha poissa?
No niin, no, tavallaan se on poistunut keskuudestamme. Että.
Eli jos kaikki suomalaiset nostaisi kaikki Suomessa olevat likvidit varat ja polttaisi ne suuressa kokossa, niin se olisi tosi iso moka.
Joo, siinä tietysti rahan määrä supistuu, että se on vähän miten se niin kuin katsoo, että jos se tapahtuisi isommalla volyymilla, niin sehän vastaisi samaa kuin suurin piirtein samaa kuin keskuspankki supistaisi osto-ohjelmiaan, eli se vähentäisi likviditeettiä taloudessa. Mutta 200 kruunua tai 20 euroa, niin se ei vielä hetkauta suuntaan eikä toiseen. Että.
Yep.
Et siinä puhutaan mieluummin kymmenistä miljardista, jota liikutellaan. Esimerkiksi EKP-osto-ohjelmien supistamistahti on ollut semmoista 15 miljardin luokkaa suurin piirtein. Karkeasti. Ja ne osto-ohjelmat on, niissä puhutaan niin kuin ei sellaista vaan tuhansista miljardista euroista vieläkin volyymiltä.
Kyllä. Mitäs jos Trump valitaan pressaksi? Tämä on teiltä kyllä kysytty jo ja mä ymmärrän, että Trump on jotenkin vaikea henkilö sen takia, että hänen retoriikkansa ja hänen viime presidenttikautensa ei Euroopan osalta, Naton osalta oikein vastaa. Ne ei mene yksi yhteen. Ja Stoltenberg muistaakseni, tai onkaan jopa sanonut näin, mutta on varmaan ihan tyytyväinen siihen toimintaan, mikä Trumpilla oli hänen 4 vuotta ollessaan presidenttinä. Lisäsi joukkoja Itä-Eurooppaan ja kehotti pikemminkin eurooppalaisia maita laittamaan korkeammat panokset mukaan allianssiin näin. Mutta nyt taas Trump sanoi, että minä vetäytyisin pois Ukrainasta, en auttaisi Eurooppaa sodassa. Yms. Ja sen lisäksi vielä nyt on käynnissä nämä tammikuun kuudennen Kapitolin hyökkäyksen tai valtauksen oikeudenkäynnit, niin onko nämä semmoisia asioita, että näitä ei voi sivuuttaa tai onko pakko sivuuttaa, koska meidän asema Suomena pienenä maana suhteessa USAhan on niin epäsymmetrinen?
Niin ei niitä ainakaan sivuuttaa Suomen kannalta voi, mutta jos katsoo nimenomaan Suomen kannalta ja presidentinvaalin kannalta ja seuraavan tasavallan presidentin tehtävänhoidon kannalta, niin musta sääntö numero yksi on se, että Suomen tasavallan presidentin pitää pärjätä kenen tahansa Yhdysvaltain presidentin kanssa, jonka Yhdysvaltain kanssa valitsee poliittisesti minkä värisen presidentin tahansa. Ja tästä on lähdettävä ja siinä varmasti kyllä onnistutaan. Meidän tulee ennakoivasti tehdä selväksi paitsi presidentille myöskin politiikan ja hallinnon suuntaan sekä Capitol Hillille että Statein ja Pentagonin suuntaan, että Suomi on Yhdysvalloille merkittävä liittolainen pohjoisessa Euroopassa ja Suomi on turvallisuuden tuottaja ja tässä mielessä meillä on hyvä keissi, hyvät perusteet ollaan kertoa, miksi olemme tärkeä Yhdysvaltain näkökulmasta. Toinen asia on sitten se, että voi olla, että jos Trump tulee valittua, mitä ei voi tietenkään sulkea pois skenaarioiden tai vaihtoehtojen joukosta, niin voi olla, että hän itse ja hänen tiiminsä on, varsinkin hänen tiiminsä, on oppinut ensimmäistä kaudesta ja pyrkii miehittämään hallintoa enemmän omilla ihmisillään. Koska ensimmäisellä kaudellahan kävi niin, että politiikassa jatkuvuuden laki painoi ja Yhdysvaltojen ulko- ja turvallisuuspolitiikka kuitenkin säilyi pitkälti aikaisemmanlaisena, niin kuin kuvasitte, ja Yhdysvallat jopa lisäsi sotilaallista läsnäoloaan Euroopassa. Ei kannata olettaa, että mahdollinen toinen kausi olisi, tai uusi kausi olisi samankaltainen kuin tuo ensimmäinen kausi ja, tai tähän asti koettu kausi. Ja sen takia on syytä varautua siihen, että tulee hankaluuksia Euroopan ja Yhdysvaltain välisessä suhteessa. Joka tapauksessa musta olennaista on Euroopan kannalta se, että Euroopan maiden pitäisi muutenkin nostaa omia puolustusmäärärahojaan vähintään siihen 2%, joka on Naton yhteinen tavoite. Ja tämän rinnalla, tavallaan kun puhutaan eurooppalaisesta Natosta, joka on sinänsä ihan järkevä tavoite osana koko Natoa, niin Euroopan maiden ja Euroopan unionin pitää huomattavasti skarpata puolustusteollisuuden kapasiteettia. Esimerkiksi se tavoite miljoonasta tykistön ammuksesta, niin siihen pitää pystyä siihen tavoitteeseen mieluummin nopeammin kuin hitaammin, ja koska muutoin Ukraina tulee menettämään pelin, eli on valtavan tärkeää, että Eurooppa pystyy parantamaan juoksuaan puolustusteollisuuden kentällä.
Joo, mä haastattelin historioitsija Mark Galliottia tässä joku päivä sitten, ja hän sanoi, että mä kysyin häneltä, että jos USA vetäytyisi kokonaan, niin olisiko Euroopalla rahkeita lyhyessä tai keskipitkässä aikavälissä korvata se vaje, jonka USA jättää? Ja Galliotti oli erittäin skeptinen, hän sanoi, että todennäköisesti ei. Kuinka pitkä taival tämä olisi Euroopalle rakentaa uudelleen oma puolustuskykynsä ja korvata se vaje?
Siinä on yksi semmoinen perustavaa laatua oleva aukko, että vaikka Eurooppa muutoin pystyisi konventionaalisen kapasiteetin, puolustuskapasiteetin rakentamaan, mikä sekin veisi aika pitkän ajan, niin Eurooppa on kuitenkin Yhdysvaltain ydinase, sateenvarjon ydinasepelotteen suojassa. Ja sellaista pelotetta ei Britannian ja Ranskan yhteisvoimin kyetä luomaan, eli sillä ei tavallaan ei pärjää Venäjän ydinasearsenaalille. Eli sen takia me tarvitsemme Yhdysvaltoja myös nimenomaan tämän yhteisen puolustuksen vaatiman ydinasepelotteen takia. Jos puhutaan tavanomaisista aseista, niin sielläkin kestää varmasti aika pitkään, ennen kuin Eurooppa pystyy vahvistamaan omaa kapasiteettia, mutta sitä on syytä nopeuttaa ja siinä myöskin Euroopan unionin yhteisellä päätöksellä kyetään vauhdittamaan asioita. Nythän on käytetty tätä rauharahastoa on käytetty aika merkittävästi jo Ukrainan tukemiseen, siis aseiden ja ammusten hankintaan Ukrainalle. Eli pitää tavallaan luoda sellaiset pelisäännöt Eurooppaan, sellainen lainsäädäntö, joka mahdollistaa sujuvan ja mittavat investoinnit puolustusteollisuuteen, koska meidän pitää varautua siihen, että tämä vastakkainasettelu kestää aika pitkään läntisten demokratioiden ja autoritaaristen hallintojen välillä.
Kyllä. Olet puhunut, että yksi suurimmista uhista, jota Suomi tällä hetkellä kohtaa, on tämä kahtia jakautuminen, mikä meillä on käynnissä. Mistä me ollaan sun mielestä jakauduttu kahtia? Mikä tämä ilmiö, miten analysoisit tätä ilmiötä ylipäätään?
Se on osa oikeastaan maailmanlaajuista trendiä tai ainakin läntisten demokratioiden trendiä, jossa yksi kahtiajaon railo tai erottava tekijä on, rajaviiva on populismin aiheuttama rajaviiva. Ja sehän on ollut viime vuosina tai oikeastaan vuosikymmeninä voimistuva ilmiö sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa. Yhdysvallat ja Britannia sekä Trumpin valinnan että Brexit-äänestyksen kautta on tästä esimerkkejä. Ja vuosi 2016 oli tietty yksi huippukohta, ja Ranskassa Marine Le Pen on vahvistanut kannatustaan koko ajan. Eli, ja samoin AfD on suhteellisen vahva Saksassa ja Italiassa. Pääministeri Meloni tulee populistipuolueen taustasta. Eli kyllä tämä on tässä mielessä laajempi ilmiö, mutta tämä näkyy ja tuntuu myöskin meillä. Ja se on moniulotteinen ilmiö. Siinä on osittain ymmärrettävää kritiikkiä. Kansainvälisen politiikan tai valtio-opin tutkimuksessa puhutaan paljon tällaista alueiden kostosta, joka liittyy keskusperiferia-jännitteeseen. Mutta tämän lisäksi on myöskin monia muita tekijöitä, jotka esimerkiksi koulutuksen eriarvoistuminen, joka meillä perinteisesti on kyetty pitämään aika pienenä, niin se on mitä ilmeisemmin lisääntynyt, kärjistynyt, ja se on kuitenkin tässä nykymaailmassa, tietoyhteiskunnassa, koulutusyhteiskunnassa, niin koulutuksen tasavertaisten edellytysten merkitys on todella suuri ihmisten pärjäämiselle myöhemmin työelämässä. Ja tavallaan tämä sosiaalinen ja kulttuurinen pääoma on merkittävä tekijä ihmisen elämässä ja yhteiskunnassa. Ja sen takia sen kaltaista eriarvoisuutta pitäisi pyrkiä välttämään. Ja presidenttinä kyllä pyrkisin puhumaan sellaisen yhteiskunnallisen eheyden puolesta, mitä Suomenkin kansallinen yhtenäisyys ja henkinen lujuus edellyttää.
Yksi, kun mietin noita puolueita, joita mainitsit, ja ylipäätään tätä ilmiötä, niin yksi keskeinen teema, joka niitä kaikkia yhdistää, jota ei voi olla huomioimatta, on maahanmuutto, sikäli kun se on huolelle juurisyy tai syntipukki. Ja ootko sitä mieltä, että se keskustelu, mitä Euroopassa tai Suomessa käydään maahanmuutosta, on sen keskustelun painon ja tärkeyden arvoinen? Käydäänkö nykyään maahanmuutosta sen aiheen arvoista keskustelua sun mielestä?
No suoraan sanottuna ei. Voi olla, että määrällisesti käydään keskustelua, ja mäkään en tietysti kaikkia somekuplia seuraamaan, enkä välttämättä haluakaan seurata, mutta yhtä kaikki, niin meillä, jos katsoo Suomen tilannetta tällä hetkellä, niin tällä hetkellä ja tulevina vuosikymmeninä Suomi on ikääntyvä yhteiskunta, ja ikääntyvä Suomi tarvitsee lisää työ- ja koulutusperusteista maahanmuuttoa. Me tarvitsemme osaavaa työvoimaa, inhimillistä pääomaa, paitsi koodareita ja insinöörejä, niin myöskin sairaanhoitajia ja hitsaajia. Ja sen takia meidän pitää pystyä käymään tätä keskustelua asiallisesti ja faktojen pohjalta. Mä ymmärrän toki sen, että kotouttamiseen ja maahanmuuttoon liittyy ongelmia, mutta toisaalta maahanmuuton hyvä hallittu toteuttaminen on myöskin merkittävä mahdollisuus meille. Ja tulee mieleen, kun vierailin Närpiössä ruotsinkielisellä Pohjanmaalla tuossa joitakin viikkoja sitten, tai se oli syksyn puolivälissä suurin piirtein, niin siellä minulle muistutettiin, että puhuttiin, oli hyvä keskustelu maahanmuutosta, niin på svenska och på närpes, kahdella kielellä.
Just, jep, jep.
En tarvinnut tulkkia siellä kaikista huolimatta. Niin,
okei, no mä tarviin kyllä.
Niin, he muistutti mua siitä, että ei kannata puhua pelkästään maahanmuuton ongelmista, vaan myöskin maahanmuuton tavallaan
kyllä
myönteistä merkityksestä. Ja he näytti, se oli valtuustosali kaupungintalolla, niin he näytti, että siellä oli kaksi vietnamilaista nimeä RKP:n valtuustoryhmässä ja yksi bosniakkinimi. Eli on myöskin onnistuneita esimerkkejä siitä, miten maahanmuuttoon ja kotouttaminen on saatu onnistumaan.
Joo, ilman muuta kyllä. Joo, mainitsit monta hyvää syytä tuossa, että miksi sitä tukee, mutta tämä niin kuin polarisaation vähentämiseksi. Ja sä oot mun mielestä itsekin sanonut näin, että meidän pitää myös pystyä puhumaan siitä tai niistä vaikeista kysymyksistä tavalla, joka on asiallinen, joka ei halvenna kenenkään ihmisarvoa. Niin haluaisit antaa esimerkin yhdestä tämmöisestä asiasta, minkä sä voisit ottaa asiallisesti esille, joka on sun mielestä vastapuolen osalta hyvä pointti, joka sussakin herättää kysymyksiä, joihin et välttämättä osaa vastata. Tai tuon muoto on ehkä vähän sekavasti tuon kysymyksen. Ymmärsitkö niin kiinni siitä?
No, ehkä mä sain jo. Mä otan kahdesta kohtaa kiinni. Yksi on se, että jengiväkivalta, mitä on nähty Ruotsissa,
joo,
josta kaunokirjallisuudessa Kurt Wallander, siis Henning Mankell, jo varoitti 90-luvulta lähtien.
Joo.
Niin se on asia, jossa meidän pitää ottaa Ruotsista oppia siinä mielessä, että me vältämme nuo ongelmat ja pitää tehdä sellaista ennaltaehkäisevää toimintaa myöskin kaupunkisuunnittelun ja yhteiskuntasuunnittelun koulutuspolitiikan osalta, jolla vältetään liika segregaatio, liika alueiden eriytyminen ja totta kai se täytyy myöskin turvata poliisille riittävät resurssit, jotta jengiväkivalta ei pääse liiaksi juurtumaan. Toinen tavallaan myönteinen esimerkki maahanmuutosta on koulutusperäinen maahanmuutto, eli kansainväliset tutkinto-opiskelijat, joo, Suomessa ovat oikeastaan kaikkein suurin potentiaali meidän, siis suomalaisen yhteiskunnan ja kansantalouden näkökulmasta. Ja meillä on tällä hetkellä semmoinen tilanne, että mä seuraan sitä muun muassa LUTin hallituksesta, eli Lappeenrannan Lahden teknillisen yliopiston hallituksen jäsenen silmin. Ja sielläkin meillä on aika lailla sama suhde luku kuin muualla yliopistoissa, että noin, ja ammattikorkeakoulusta, eli noin puolet Suomessa tutkintoa suorittaneista kansainvälisistä opiskelijoista jää Suomeen työelämään. Mm. Tavoite pitäisi olla, itse asiassa koulutuspoliittisen selonteon mukaankin on 75%. Eli tämä on iso potentiaali ja yksi ongelma tässä on semmoinen, jonka vaimoni Merja itse näkee tuolla Metropoli-ammattikorkeakoulussa aika hyvin, että kun insinööriopiskelija aloittaa viimeistä vuotta, neljättä vuottaan, siis kansainvälinen tutkinto-opiskelija, niin migri alkaa hätyytellä, että eikös pitäisi kohti jo valmistautua lähtemään pois Suomesta, kun sen sijaan TEMin Talent Boostin, työ- ja elinkeinoministeriön Talent Boostin tai vastaavan elinkeino- ja koulutusviranomaisen kannattaisi mieluumminkin kannustaa ja luoda yhteyksiä näille henkilöille päästä työelämään tai harjoittelupaikkaan. Ja musta olisi tärkeää, että suomalaiset yritykset ja yliopistot, samoin kuin ammattikorkeakoulut, pyrkisivät parempaan, systemaattisempaan yhteistyöhön nimenomaan siinä, että yritykset osaltaan pyrkisivät löytämään näille kansainvälisille tutkinto-opiskelijoille työpaikan tai harjoittelupaikan. Mm. Mä olen ihan varma siitä, että tässä meillä on aika paljon hyödyntämätöntä potentiaalia ja oikeastaan vetoankin suomalaisia yrityksiä niiden järjestöihin, että tästä kannattaisi ottaa koppia ja viedä tätä asiaa eteenpäin.
Joo, kyllä. Kuinka vakava asia tämä kahtia jakautuminen on? Miksi sä oot siitä huolissasi. Liittyykö se johonkin spesifiin kysymykseen, josta me ollaan kahtia jakautuneita, jossa olisi hyvä, että meillä olisi ikään kuin mielipiteiden eheys, tämmöinen niin kuin semisuomettuminen, tai liittyykö se siihen, että tämmöinen kahtia jakautuminen, sillä on paljon niin kuin sivuvaikutuksia, että se luo epäluottamusta ihmisten keskuuteen yleisesti ja ehkä jossain vaiheessa johtaa jonkunnäköiseen demokraattiseen kriisiinkin. Kansalaisyhteiskunnan rakenteet hajoavat.
Mä kannatan tehdä yksi asia selväksi. Mä kannatan avointa yhteiskuntaa ja se edellyttää tietysti avointa asiallista keskustelua. Eli mä en halua mitään olla pakotettua
kyllä
yhtenäisyyttä, vaan mieluummin tällaista aitoa orgaanista.
Joo.
Yhtenäisyyttä ja se syntyy vain keskustelun ja vuoropuhelun pohjalta. Ja tällä hetkellä meillä on liikaa, missä some osalta sosiaalinen media on vaikuttanut, meillä on liikaa kuplaantumista ja tämä näkyy keskustelukulttuurissa, verkkokeskusteluissa ja se näkyy myöskin eduskuntakeskusteluissa. Mutta tällä hetkellä me on kyllä erityisen huolissani tilanteesta työmarkkinoilla, jossa ollaan ajautumassa yhteen törmäykseen. Toivottavasti seuraava presidentti ei joudu aloittamaan virkakautta 1.3.24 yleislakkotunnelmissa, niin kuin mitä sitten tulee 44 plus 24, eli 68 vuotta sitten tapahtui, kun Urho Kekkonen aloitti tasavallan presidenttinä. Silloinhan meillä maassa oli yleislakko samana päivänä. Eli tämän yhteen törmäyksen välttämiseksi, niin nyt kannattaisi kyllä sekä hallituksen että työmarkkinajärjestöjen hengittää syvään, pakittaa vähän ja pyrkiä keskustelemaan, hakemaan neuvotteluratkaisua näistä uudistuksista, joita tarvitaan työelämässä, työmarkkinoilla kyllä. Ja peruuttaisin nämä työtaistelutoimet, koska meidän talous on muutenkin taantumassa ja jos me jouduttaa lakkoaaltoon lopputalvesta tai kevään mittaan, niin se ei kyllä hyvää lupaa Suomen taloudelle. Me luisutaan sitten taantumasta suoranaiseen talouskriisiin ja tämä pitäisi kyllä pystyä välttämään.
Joo.
Ja siinä ohjenuora on se, että Suomea ei rakenneta selkävoitoilla, vaan joukkuepelillä. Ei rakenneta riidellen ja repien, vaan neuvotellen ja sopien.
Joo, sanon vielä. Anteeksi, ei ollut siis tarkoitus olettaa, että toivoisit suomettunutta Suomea jostain uudesta aiheesta, mutta hyvä, että se kävi selväksi.
Joo, ymmärsin kyllä.
Mutta tiedä, haluatko keskustella tästä asiasta näin yksityiskohtaisesti, mutta näistä työmarkkinaneuvotteluista puheen ollen, onko sun mielestä sit mitään, mitä mieltä sä oot siitä, että minkä tyyppiset kompromissit olisi sun näkökulmasta molemmilta osapuolilta reiluja ja odotettuja, sellaisia asioita, missä voisi joustaa tarvittaessa, että saataisiin näitä uudistuksia aikaan?
Tietysti tasavallan presidentin tehtäviin ei kuulu mennä kyllä yksityiskohtiin työmarkkina-asioissa. Mä oon käyttänyt puheenvuoroja ja kirjoittanut bloginkin aiheesta, jossa pohdin sellaisia ratkaisuja, joilla kyettäisiin purkamaan se suma, se konkelo, mikä on nyt syntynyt työmarkkinoilla. Ja mä tein sen nimenomaan vapaana suomalaisena miehenä ja työmarkkinaneuvottelujen veteraanina, koska jonkun pitää pyrkiä avaamaan latua tilanteessa, jossa tuntuu siltä, että pelkästään asiat eivät enää riitele, vaan myöskin arvovalta on pelissä. Ja silloin hain sellaista ratkaisua, joka tavallaan löytyisi semmoisista asioista, joilla ei ole paljon käytännön merkitystä, jolla on vain enemmän symbolista merkitystä. Ja esimerkiksi tämä ensimmäisen saikkupäivän palkattomuus tai ensimmäisen sairauspäivän palkattomuus, niin sillä ei ole kovin suurta käytännön merkitystä, koska se on työehtosopimuksissa yleisesti hoidettu tavallaan toisella tavalla. Ja tämän tyyppisistä periaatekysymyksistä kannattaisi mielestäni harkita, että onko niissä joustovaraa. Ja toinen kenttä on sitten ehkä toi paikallisen sopimisen edistäminen, joka on mielestäni kyllä tarpeellista ja jopa välttämätöntä, että suomalainen työelämä, työmarkkina kaipaa tässä suhteessa uudistuksia. Mutta sen tavallaan tasapainottamiseksi ja luottamuksen vahvistamiseksi olisi mielekästä lisätä yritysten, työntekijöiden osallistumista yritysten hallintoon aika pitkälle Ruotsin ja Saksan mallin mukaisesti, josta siitä on valtaosin hyviä myönteisiä kokemuksia. Mä oon keskustellut monien suomalaisten yritysjohtajien kanssa, jotka on olleet Ruotsissa tai no lähinnä Ruotsissa yritysten johtotehtävissä tai hallintotehtävissä, ja heillä on näistä pääosin myönteisiä kokemuksia. Ihmettelen sitä, miksei Suomessakin voisi tällä kentällä edetä.
Yes. Kiitos tosi paljon Olli Rehn tästä haastattelusta. Viimeisenä kysymyksenä, keitä ovat sun lempi jazz-artistit? Tiedät, että tykkäät jatsista. Kiinnostaa vinkit.
Kiitoksia. Mä tykkään tosiaan jatsista, ja mä olen Pori Jatsien kävijä 80-luvulta ainakin, ja olen nähnyt Miles Davisin Porissa, joten ei pelkästään sen takia, mutta muutoinkin, niin Miles Davis on kyllä ehdottomasti suurin ikisuosikkini, ja on monia muitakin, John Coltrane ja Wayne Shorter ja niin edelleen, mutta Miles Davis on ykkönen, ja mä oon iloinen, kun tähän liittyen pakko kertoa, kun tyttäreni Silva, hän oli noin 2-3-vuotias ja oltiin sitten kesämökillä, mun vanhemmat oli silloin vielä elossa, ja sitten kysyin 3 kysymystä häneltä, että ensimmäinen oli se, että mikä on paras paikka maailmassa? Se on ukin lämmittämä sauna. Mikä on paras ruoka maailmassa? Se on mummin tekemät paistamat muikut. Kuka on paras jazzmuusikko maailmassa? Miles Davis. oli oppi mennyt hyvin perille. Että
kyllä.
Ei mitään indoktrinaatiota, mutta oppi perille.
Kyllä, avoimen keskustelun kautta
oppi. Juuri näin, avoin yhteiskunta. Joo. Ihan itse saa päättää.
Jep.
Kai hän edelleenkin kuuntelee Miles Davisia.
Se on kyllä pirun hyvä. Kind of Blue-albumi vai mikä Miles Davis?
No se on kyllä tietysti klassikko. Ja Spanish Sketches on myöskin ihan mainio.
Se on ehkä yksi mulle pärjäs biisejä.
Joo.
Se on hyvä maku.
Hyvä. Niin myös.
Kiitos kaikille katselijat. Kiitos Olli Rehn.
Kiitoksia
ennen kaikkea. Ja kiitos kaikille katselijoille ja kuuntelijoille. Nähdään ensi kerralla. Moi moi.